komentar tedna.
Komentar je pripravil Tone Gorjup.
V Trubarjevem letu je nadvse primerno, da več pozornosti namenimo krščanskemu izročilu, ki je skozi stoletja oblikoval naš narod. K temu nas vabi najprej Trubar sam, ki nam je dal prvo slovensko knjigo. Njegovo leto je priložnost, da ga na novo odkrivamo in spoznavamo njegova dela. Med dogodki, ki so trajno zaznamovali 500-letnico njegovega rojstva, je bila razstava cerkovne ordninge v Narodnem muzeju v Ljubljani. Edini znani izvod te knjige hrani Vatikanska knjižnica, ki ga je za nekaj tednov odstopila za omenjeno razstavo. Približno v tem času je Narodna in univerzitetna knjižnica pridobila izvirni izvod Trubarjeve knjige z naslovom Novega testamenta poslednji del, ki je izšel leta 1577. Vodstvo knjižnice jo je odkupilo od preprodajalca knjig v Jeruzalemu. Trenutno so vnuku na ogled slovenski, hrvaški in preostali protestantski tiski iz Bibličnega zavoda v Urahu, ki sta ga vodila Trubar in baron Ungnat. Dobili smo obsežno monografijo z naslovom Trubarjev album. Gre za nekakšno romanje s Trubarjem na področju njegovega verskega, jezikovnega, literarnega delovanja ter potovanje skozi prostor in čas, v katerem je živel. Če se vrnemo v lansko leto, leto svetega pisma, se lahko pohvalimo tudi z izidom slovenskega zvezka Biblije Slavike, ki vsebuje 9 najstarejših slovenskih prevodov svetega pisma, ki so izšli pred Dalmatinovo Biblijo. V njej je zbranih 7 Trubarjevih prevodov posameznih knjig Nove zaveze in psalmov ter 2 Dalmatinova prevoda. K razmisleku o naši duhovni dediščini nas nocoj vabi še ena pobuda, ki je stara 32 let. Na današnji dan leta 1976 so naši rojaki v Združenih državah Amerike prvič obhajali večer krščanskih izročil. Zato se je odločila slovenska narodna skupina, ki se je predtem zbrala na Evharističnem kongresu v Filadelfiji. Tam so sklenili, da bodo vsako leto 23. maja na predvečer praznika Marije Zbrezi, ki varuje slovenski narod in slovenska izročila v svetu, v svojih domovih prižgali sveče. Preživeli bodo večer v mislih na krščanska izročila, ki so stoletja vodila naš rod v domovini, danes pa tudi vse, ki živijo po svetu. V naslednjih letih so se jim pridružile slovenske skupnosti po vsem svetu, nazadnje tudi v domovini. Večer krščanskih izročil je v širšem smislu večer, ko naj bi se zavedli duhovnega bogatstva našega naroda, ki se je ohranil do danes veliko bolj zaradi knjige kot orožja. Morda Trubar in večer slovenskih izročil na predvečer Marije Pomagaj na prvi pogled ne sodita skupaj. Še posebej, če se spomnimo, kako je Trubar kot mlad katoliški duhovnik nasprotoval zidavi Marijine cerkve na Sveti Gori. Po drugi strani pa sta sobivanje katoličanov in protestantov v slovenskem prostoru danes nekaj povsem normalnega. V prejšnjem sistemu je oblastnikom sicer ustrezalo, da je bil med enimi in drugimi čim večji prepad. Danes pa so ekumenska prizadevanja živa na obeh straneh. Spomnimo se, da so predstavniki Katoliške cerkve in Svetovne luteranske federacije podpisali 31. oktobra leta 1999 v Augsburgu skupno izjavo o opravičanju. Po več kot 4 stoletjih so prišli do soglasja glede nekaterih temeljnih resnic o tej osrednji točki naše vere. Izjava je bila pozneje podpisana tudi na slovenski ravni. Tako je Trubarjevo leto vabilo katoličanom in protestantom, da po njem še bolj spoznamo drug drugega, našo preteklost, skupaj z vsemi Slovenci doma in po svetu pa začetnika knjižne slovenščine, duhovnega reformatorja in snovalca prvih obrisov slovenske državne suverenosti, kot pravimo danes. Trubarjeva usoda je nadvse zanimiva. Polovico življenja katoličan, drugo polovico reformator. 40 letja je preživel doma, 4 na tujem. S preživetjem ni imel posebnih težav. Zanj je poskrbel tržaški škof Bonomo, ki si je osebno prizadeval za prenovo v katoliški cerkvi. Trubar je pri njem prišel v stik s protestantsko miselnostjo. Že pred duhovniškim posvečanjem mu je dodelil župnijo v Loki pri Radečah. 3 leta po novi maši je postal slovenski pridigar v ljubljanski stolnici. Verjetno so že takrat nastali krajši slovenski zapisi na koščkih praznega papirja. To bi razkrila bogata Trubarjeva knjižnica, ki pa je bila uničena. Zaradi protestantskih nazorov je moral zbežati v Trst. Čez 2 leti se je vrnil v Ljubljano in postal stolni kanonik. Leta 1548 je dokončno prekinil s katoliško cerkvijo in zbežal na Nemško, kjer so mu na široko odprli vrata. Vmes se je za nekaj let vrnil v kranjsko prestolnico kot superintendant, vendar le za krajši čas. Se je moral leta 1565 spet v izgnanstvo, tokrat zaradi cerkovne ordninge. S tem delom si je nakopal težave tudi v lastnih vrstah. Na tujem je bil nadvse dejaven. Objavil je 22 knjig v slovenščini in 2 v nemščini. Z njimi, s prizadevanjem za versko izobrazbo in uporabo slovenskega jezika v cerkvi in šoli, je slovenski narod uvrstil med evropske narode. To je izredno bogata dediščina in pomemben del slovenskih narodnih izročil. V slovenski kulturni zgodovini imamo še celo vrsto velikih osebnosti, ki so na podoben ali malo drugačen način bogatile našo versko in kulturno dediščino in nas utrdile v evropskem prostoru in širše. Med tistimi, ki se je na določen način moral umakniti, je bil na primer škof Friderik Baraga. S njegovo dušno pašo v roki so se učile brati generacije naših prednikov. Koliko duhovnih velikanov je leta 1945 iz naših krajev izgnala zmagovita revolucionarna oblast? Trubarjevo usodo so delili mnogi, od svetovno znanega slikarja Zorana Mušiča do svetniškega kandidata zdravnika Janeza Janeža. Ne samo na večer slovenskih krščanskih izročil, ne samo v Trubarjevem letu, vsak dan nas lahko obogatijo, če jim prisluhnemo in ob njih krepimo svojo narodno zavest. Obstali bomo, če bomo duhovno močni in ponosni na vse, ki so nam to moč ohranili do danes.
Komentar tedna.